an lamɛnbaaw aw bɛɛ ni wula. Aw dan se an ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye Fabu Direni ye. Bi an bɛna kuma ONU ale lasɔmini min kɛ ka ɲɛsin ko caman de bɔra baɲumankɛ dɛmɛw la diɲɛ kɔnɔna na. Yala baɲumankɛ tɔnw olu yɛrɛ bɛ ka o lahaliya minɛ cogo di? Yala a kɔlɔlɔ dɔ bɛ kɛ jumɛn ye? Fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ taara olu fɛ yaasa ka se ka san 2025 tɔ yɛrɛ laban? Yaasa ka se ka kuma o ɲininkali ninnu bɛɛ kan, an y'a laɲini ka wele bila Monsieur Nuhum Maiga ma ni ale yɛrɛ ye Croix Rouge Malienne Secrétaire Général ye. Ani fana an bɛna kuma bayɛlɛmali baaraw kan. Yaasa ka se ka u ka dongo do musakaninw sɔrɔ, maa sutalen minnu kɔni bɛ u ka dagayɔrɔw la olu y'u ɲɛsin ɲaman tɔmɔ de ma ni u bɛ o ɲaman tɔmɔlen ninnu yɛrɛ feere usiniw ma minnu yɛrɛ b'a bayɛlɛma. I n'a fɔ kari o kari an bɛna kuma bi an ka talen dilen kan n'an b'o wele ko proverbe. Juliette Koulibaly ale de kɔni bɛna nin jɛmukan in laɲɛnamaya. Amadu Sanogo ale bɛ nɛgɛw karafe la. Sani an ka kuma di an ka bi maa welele ma ni an n'ale yɛrɛ bɛna masala diɲɛ kɔnɔna na ONU ye lasɔmini min kɛ k'a yira k'a fɔ ko baɲuman dɛmɛ ko caman ne kɔni bɔr'o la ko wa k'o bɛ lahaliya gɛlɛnba kɔnɔna na an bɛna kuma an ka ɲaman tɔmɔ kan a yirala k'a fɔ ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'o sabu kɛ lakanabaliya ye yaasa ka se ka u jɔ u ka duw musaka kɔrɔ cogoya min na olu caman kɔni kɛlen do ka hakilina kuraw sigi sen kan ni olu dɔw yɛrɛ cɛla ɲaman tɔmɔ bo o la ni u bɛ taa ɲaman tɔmɔ sanfɛ ka taa ɲamanw tɔmɔ ka u fara ɲɔgɔn kan ka u feere k'o di usiniw ma yaasa olu bɛ se k'o bayɛlɛma cogo min. Lala Jara Ture ale ye saloli kɛ a ko kan an k'a lamɛn.
Farimani Kaja olu kɔni ye muso ye minnu sigiyɔrɔ bila n'u dagayɔrɔ bɛnbɛ falajɛ site de déplacé ma an bɛ don min na i ko bi u bolila lakanabaliya de ɲɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na wa kabi u sera faaba kɔnɔna na yan nɔ san 2018 u bɛ baara caman kɛ olu minnu yɛrɛ cɛla ɲaman tɔmɔ bɛ u la.
Sɔgɔma n'i sera ka wuli ka taa misiri wele waati e bɛ taa yaala ka ɲaman in woloma.
Kabini an y'a boli ka na an kɔni bɛ ɲaman tɔmɔ la. An bɛ mana ta an bɛ nɛgɛ kolon ta min siya siya ninnu bɛ an b'a bɔ ka kɛ kelen kelen an b'a feere nɛgɛ kolon ninnu kɔni kilo ye dɔrɔmɛ 10 ni a cayara 15 mana kolo ye 10 de jisuma mana ni a bɔra falen don a tɛ tɛmɛ 200 an fana an ka safunɛ sɔngɔ a bɛ bɔ o yɔrɔ la fɛn tɛ yen dɔrɔn ni an y'a sɔrɔ an ka cɛ y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ débrouiller.
Olu minnu yɛrɛ ka ɲɛnamaya gɛlɛyalen bɛ an bɛ don min na i ko bi u bɛ wari min sɔrɔ ni ɲaman tɔmɔ in na o bɛ ka se ka kɛ sababu ye u ka dɔ ta u ka du musakaw la o dɛmɛ min yɛrɛ tanunen don kosɛbɛ. Maru Tembeli fɛ ni ale ye Farima furukɛ ye.
Ni muso taara baarakɛ ka na cɛ fana taara baarakɛ na ni a y'a ɲɔgɔn dɛmɛ a y'a ɲɔgɔn sutura nafa kɔni sɔrɔ ne bɛ ɲamacɛ la ne bɛ dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ ni bosoli sɔrɔ la ne bɛ taa bosoli kɛ ne bɛ na ni n ka so kɛ an b'a dun.
Min kɔni ye développement social ale ka cakɛda ye nin baara in jateminɛlen don ale fɛ k'a ta Bamakɔ fo ka taa se jamana marabolo tɔw ma. Cɛmɔgɔ Tarawele ka fɔ la ni ale ye site de déplacé coordinateur ye Bamakɔ ko baɲumankɛ jɛkulu caman de ye musow dɛmɛ ni ɲaman tɔmɔ in nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ falajɛ site de déplacé kan. O la sa wari min bɛ sɔrɔ u ka nin baara in na o fana kɛra sababu ye ka se ka baarada caman de dayɛlɛ u yɛrɛ ye.
Ayiwa an jɔyɔrɔ bɛ tali kɛ nin baarakɛta in na min bɛ wele nɔn a nafa ka kan ka se mɔgɔ minnu ma an sen yera olu sugantili la wa u ka kalan fana an y'an jɔyɔrɔ fa o la an y'a latigɛ fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛsi dɔ sigi sen kan o baara bɛ ka taa ɲɛ.
Jamana kɔkɔduguyan fan fɛ muso wɛrɛw bɛ ɲinɔ minnu fana ye u sigiyɔrɔ bila ni olu bɛ nin baara kelen in kɛ. O kɔni bɛ kɛ ni o commissariat des réfugiés u ka kɔkɔrɔmadon ye nafoloko ta na sira fɛ. N Baraku Maiga ale ye ACR baarakɛla ye Tombouctou marabolo kɔnɔna na.
Ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jɛkulu dɔ bɛ yen na n'a bɛ fɔ o ma Bounatiere ale ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ ACR yɔrɔ 5,000,000 ka se 6,000,000 ma o kɛra sababu ye nin jɛkulu in a ka se ka ɲɔgɔndalajɛ baara hukumu kɔnɔna na Tombouctou kin kɔnɔna na u bɛ ɲamaw fara ɲɔgɔn kan kɔfɛ ka taa n'u ye usine na u bɛ mana ni minnu tɔmɔ tɔmɔ u bɛ tila k'olu bayɛlɛma mashinuw fɛ ACR ni dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw ye minnu di musow ma.
Awa Ture ni ale yɛrɛ ye association Gounatiere ye o ɲɛmɔgɔ ye bi ale b'a jira k'a fɔ ko ACR ka nin dɛmɛ in o kɔni nafa bonyana kosɛbɛ olu ka jɛkulu la wari min sɔrɔla ale ka fɔla o kɛra sababu ye ka se ka minan caman de san min b'a to u bɛ ka se ka u ka baara kɛ bi.
San 2022 waati la u y'an suganti yasa mɔgɔ minnu bɔra jamana jamana wɛrɛw la ka se ka olu dɛmɛ. O senfɛ o y'a to a ka ca ni muso 200 ye an gɛrɛla minnu na k'u dɛmɛ ɲama tɔmɔcogo an'a bayɛlɛmali la. O y'a to fana an ka baara ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ sabu min ye moto takisiw ye ani lakanako minɛ caman olu fana sɔrɔ la.
Ni ɲamantɔrɔ in bɛ ka nafa min lase ni muso kofɔlen ninnu ma ka taa u ni sancɛ a jɔyɔrɔba bɛ fana sigira yɛrɛ lakananinko la. O yɛrɛ Dr Sambu Sisogo hakilina ye ni ale ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dɔnbaga ye ale min b'a yira k'a fɔ fana ko jamana kan ka ni hakilinaw n'a ɲɔgɔnnaw kɔkɔrɔma don.
Le recyclage que ces personnes font, cela a déjà des impacts positifs avérés et démontrés.
Ni mɔgɔw bɛ ɲama min bayɛlɛma ten o ye ɲɛtaga ba yira ka ban. Ni o ɲama bayɛlɛmali tɛ Bamakɔ bi a yirala an na k'a fɔ ɲama caman caman olu de bɛ la sɔrɔ Bamakɔ don o don. Wa ɲamaw bayɛlɛmali o b'an tanga bana caman ma sosow cayali fana ka fara ko wɛrɛw kan. Nafaba de b'a la Mali in kan ani diɲɛ bɛɛ.
Pour le Mali et pour le monde entier.
Ni ɲama minnu bɛ tɔmɔ olu bɛ tila ka feere usinitigiw ma ni olu b'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye i n'a fɔ finikuyirini bɛɲɔri su ani manaminan wɛrɛw. O min yɛrɛ jɔdaba bɛ sɔrɔ yiriwali la ni hakilinaw n'a ɲɔgɔnnaw la deplasew kɔni bɛ u ka cɛsiri de yira ani u ka wuli ka jɔ don o don walasa ka se k'u ka lahalayaw ka yɛlɛma kura don olu la.
Nin tun ye Lala Jara Ture ale ka saloli ye. An b'a ye an ka nin reportage in kɔnɔna na k'a ye ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'o sabu kɛ lakanabaliya ye k'u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ka se ka u jɔ u ka du musakaw kɔrɔ nka k'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ u fana bɛ ka u dɛmɛ don kosɛbɛ waati yɛlɛma ani sigida lakanani ko fo ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka dɔ bɔ o fanga la. Monsieur Maiga, i ni ce an ka weleli jaabili la.
A yɛrɛ ni ce.
I bɔra ka nin reportage in lamɛn sisan nɔ yala e bɛ se ka mun fɔ nin muso cɛsirilen ninnu ye.
Bon, an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye nin ye anw yɛrɛ ka laɲiniw ye k'a fɔ organisation humanitaire anw tɛ se ka dɛmɛ bɛɛ don population ma an tɛ se ka don déplacés ma an tɛ se ka don population minnu tora u sigiyɔrɔ la fana an tɛ se ka dɛmɛ u dɛmɛ fo ka se a dan na. Nin ye anw yɛrɛ ka baara tacogow ye laɲini ye ka kɛ population n'an ye dɛmɛ d'u ma an b'u dɛmɛ fana u ka se ka u yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u yɛrɛ ka se ka ko dɔw kɛ baara dɔw kɛ min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ ta. Donc ni musow association ninnu wulila k'a fɔ k'u bɛ nin baara ninnu kɛ a bɛ se ka anw fana dɛmɛ parce que a bɛ anw dɛmɛ pour que an bɛ min di o bɛ se ka dafa olu bolo. Donc o de ne kɔni hakilina y'a la ne hakilina ɲuman de don.
Ok nka aw kura rouge la fana ni hakilina sugu dɔw bɛ aw bolo minnu yɛrɛ bɛ taa sigida lakananiko ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛliko la.
An ka baara cogoya yɛrɛ don an ka baara ye an bɛ dɛmɛ kunfɔlɔ kɛ mɛ dɛmɛ kunfɔlɔ in kɔfɛ an bɛ population ani an b'u dɛmɛ u yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o kɔrɔ ye an bɛ moyen dɔ d'u ma. N'an b'a f'o ma activité génératrice de revenu a bɛ se ka kɛ wari ye a bɛ se ka kɛ baarakɛminɛnw ye. Association caman bɛ yen an bɛ jardinage baarakɛminɛnw d'u ma an bɛ semansiw d'u ma an bɛ jardin fana dilan ka d'u ma ka ji ko fana ɲɛnabɔ ka d'u ma pour que u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye an bɛ min d'u ma o ka se ka a dafa. Donc o ye fɛnw ye an b'olu kɛ an y'olu kɛ yɔrɔ caman an y'o Mali ka daminɛ Kidal fo ka se Kayi an y'o kɛ yɔrɔ caman. An ti dan dɔrɔn k'a fɔ ko nin gɛlɛya nana an bɛna taa malo bɔrɛ kelen di ubiyɛn malo bɔrɛ fila di o y'a bannen ye non n'an y'o di an bɛ tila k'u ɲininka fana aw bɛ fɛ ka mun de kɛ yanni aw ka bɔ aw sigiyɔrɔ la baara jumɛn aw tun bɛ ka baara jumɛn de kɛ. Dɔw b'a fɔ k'an tun bɛ jago kɛ dɔw b'a fɔ k'an tun bɛ sɛnɛ kɛ. Donc est-ce que ni nin dira aw ma aw bɛ se k'aw ka bagan mara kɛ est-ce que aw bɛ se ka soit an bɛ baganw san ka d'u ma walima an bɛ wari d'u ma u ka san walima an yɛrɛ bɛ minɛnw san ka d'u ma. Donc o ye baaraw ye min yɛrɛ bi an ka baara dafa o filɛ ka minnu kɛ o ye fɛnw ye min b'an ka baara yɛrɛ dafa.
Ok sisan an bɛna se an ka bi baabu yɛrɛ ma an y'i wele i ka na se k'i hakilina di min kan o de ye juin kalo in kɔnɔna nana o ni maaw y'a yira k'a fɔ ko baɲumankɛ dɛmɛni walew ko a kɔni bɛ lahaliya gɛlɛnba kɔnɔna na o min yɛrɛ bɛ tali kɛ minnu kan ka musakaw di baɲumankɛ nasira fɛ ko olu caman ye u ka musaka jɔ misali la États-Unis yɛrɛ bo o la ko o yɛrɛ lahaliya bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se ma miliyɔn caman de ma diɲɛ kɔnɔna na e hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye o kan.
Bon ne kɔni hakilina ye nin tɛ fɛn ye min daminɛna kunun walima min daminɛna Nations Unies ye kuma min fɔ a ma daminɛ juin a ma daminɛ hali salon. fin do mimbe amena niya ye Mali surtout Sahel kala mimbe ya a kala be ya sisa akachani santani ko o santani ko deme minumbe na achama mbe bo kofe kana o me minumba di wati do de beke ufana ba ko kusegena donc o ko de be amena obisena amena tubabo amerika unana uka deme jo o edo de faraka me anana soro deme nafolo tigeli ou bien ka do bala o kon be amena o de kama ambe en débrouiller pour que ka laje amse ka choga were nyini pour que ka se ka continuer ka nga mogo deme parce que situation même mal la si sans situation abi amena a amba nyini ala fe aka se ka banjona pour que tant que ambe bara la o kore ka foko situation maba meni domi an yati barake o kore ka foko situation a nyana bora mal la demain kuntala yanno kase ngoni bi continuer ka nafolo nyini ka moko kuma moko fe malikono ani maliko kan pour que anga se ka fon soro pour que anga se ka malion demain
nga a kololo rebe se ka kemuye sigira la moko ka
bo a kololo ni ya laje gouvernement bi ko cham bara chamanke mais organisation humanitaire ulufana anfana bi chamanke mais american ka demain mi fleni nu bofo ni demain ou ta malla ou bien alior ibasoro kemo keme luka demain abse kata fo binani nyogonana mais oyé organisation minumbu ka demain soro en kambulu demain par exemple directement croix rouge malien si san directement ou ka demain me bidama kadogon erede salon be yanu ka fe katige oyé min dama otiteme million biduru ni shigika bon ni aye anga budget bita fu milliard tani fla milliard tani sabala
okay.
Donc mais demain barako nana ambe de binyongon demé parce que dobi dokeyan donc ni minun tatigara sisa ambe obligé ka fo kamse kat amkata demé ke donc abim bambolo otse ka peke donc avant affecté chora dola bien que atam affecté directement mais abe affecté à population fana affecté
OK nga bibi na e maamulu yɛrɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u daga yɔrɔ wɛrɛw la olu yɛrɛ ka kow lahaliya bɛ cogo di sabula an bɛ k'a ye hali dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔw tun bɛ siti dɔw la i n'a fɔ sofara timisa ani bankasu ninnu olu tun bɛ wele dali kɛ ko ka dɛmɛ don u ma
bɔn an kɔni b'a ɲini ala fɛ basigi ka na mali la pour que o ko ninnu ka se ka dabila pour que mɔgɔw ka se ka to u sigiyɔrɔ la parce que tant que mɔgɔw t'u sigiyɔrɔ la u tɛ se ka u ka baaraw kɛ kun be se k'u to u b'u dahirimaw sɔrɔ an be ala deli a ka se ka ban an wulilen do ka jɔ pour que an ka se ka mɔgɔ minw be gwɛlɛya kɔnɔ an ka se k'u dɛmɛ n'a kɔni bi kɛ dɔrɔn an wulilen do ka jɔ pour que ka se ka u dɛmɛ an b'o kɛ mali la an b'a eseye k'a ɲini surtout sisan bi an be ka min ɲɛɲini yɛrɛ o ye maliyɛnw yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sebi minw ye u ka se ka sentanw minw t seti minw ye u ka se k'u dɛmɛ an hakilila koo do de be u fɛn do de be min be deja a be maliyɛnw ka culture la ɲɔgɔn dɛmɛ b'an ka culture la mais mɔgɔw t'a faamu k'a fɔ ko badɛmɛ ton organisation humanitaire nunu tel que Croix Rouge malien ou Mali ka Croix Rouge de au de kanka ou demain pour kanga se ka mo de même mo chamambe na folotri chamambe entreprise chamambe waru bubulo mais pour que ka se ka di organisation humanitaire ma oyé a manno kon quoi donc en ba nyinu de fait ou ka se ka Croix Rouge demain pour kanga se ka population menu gele la ka se ku de
OK monsieur Maiga initié igani jabi folo nununa ame haklina jigike ke Croix Rouge malien secrétaire général alde an la même bo omul be gan la me o kana joro sabula alibi abe an bulukoro nga amnata an a rubrique sketchi o keneka ina fo la dalako bi amena le amadi ani zabiatu lasoro ni zabiatu aleye mayemi wila kabo akasigira la kana idaga bamako yano ko gele ya chamo ne be akan yasa abesega akajago miseni la yiru watu go yamina nga kafara oka akelenga ni kuna foni ime oko ni ejoro na ko chama se amaga amadi ba hakli la sigi ko imanga ka ijigitge
ka gelin sisande nye fere fonta suguti halika fini ko sarala ko shite ka so wala saka sega wari doni soro o bere gelea
kafo ni te zebe turi na toy ah mumbe ka black lenda kumana zabiatu ikateni bide ibe katami
hamadi sisan be ka ŋa denbaya dayirimɛ de ɲini, ɲɛ tɛ ka sɔrɔ foyi de la.
Ah, wallahi des abiatu. Django diɲɛ tɔnba n'o ye ONU ye, o ye lasamili kɛ kalo tɛmɛnen ko dɛmɛbagaw bɛ dɛmɛ min di fantanw ma, dɛsɛbagatɔw ma, ko dɔ bɛna bɔ o la diɲɛ kɔnɔ.
Nin tɛ kibaruya duman y'an ma dɛ. Waati ka gɛlɛ ma yɛrɛ yɛrɛ de. An sigilen bɛ yɔrɔ min, fɛn caman tanya de b'an na. Développement social mɔgɔw bɛ k'u seko bɛɛ kɛ, nka hali o la an mɔgɔ bɛ dɛmɛ la. Bɛɛ wulilen don k'i jɔ walasa ka baaramisɛnninw kɛ, nka hali o la o tɛ ka boli kɛ.
San bɛɛ n'a gɛlɛya don anw bolo, anw minnu y'an sigiyɔrɔ bila kɔnɔ. Nɛnɛ waati birifini ni nɛnɛminɛnko gɛlɛya tun b'an kan. Samiya waati ye siyɔrɔko gɛlɛya ye, bari an siyɔrɔw bɛɛ bɛ farati la. Ni funteni fana bɔra, o ka jugu n'a bɛɛ ye. O bɛɛ n'a ta, an bɛ gɛlɛya nin kun.
O de la n bɛ Ala deli kuma bɛɛ walasa bɛɛ ni hakilisigi bɛ se ka sabati cogo min, an ka se ka segin an ka dugu la, an ka segin an ka cogoya kɔrɔw la.
Nka sani ɲɛ ka sɔrɔ nin ko la Zabiatu, an kan'an bolo jigin dɛ. An k'an jija an bolo fila la, n'an k'an ka baaramisɛnninw daminɛ, an bɛ se ka baara kuraw sɔrɔ, i n'a fɔ k'an bɛ se ka sɔrɔda wɛrɛ fana sɔrɔ cogo min.
I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Hamadi. An ka n'an jigi tigɛ Ala la. Dɛmɛbaga jɛkulu n'u ka gɛlɛya bɛɛ, u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila. U bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ. Hali ni kuma dɔw la a dɛmɛ tɛ di mɔgɔw ma minnu mɔgɔ b'a la.
O kuma la ne bɛ sira ɲini. Ci ka ca ne bolo.
I ka yeri diyara n ye kojugu. K'an bɛ waati wɛrɛ inshallah.
N'Ala sɔnna ma.
Ka se ni ɲuman ye k'an bɛ.
Ko n bɛ denbaya fo.
Nin tun ye Zabiatu ani Amadi ye. An bɛ se ka an sɔnni sigi min kan o de ye maa minnu kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka n'u daga yɔrɔ wɛrɛw la, jigiya b'u kan hali bi, hali k'a sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu bɛ yen nɔ, ko baɲumankɛ tɔnw ko olu kɔni bɛna dɛmɛ don u ma. O tɛ a Maiga?
O de don. T'a dɔn a bɛ fɔ cogoya min na bamanankan na, mɛ mɔgɔ kan ka espoir garder tuma bɛɛ k'a fɔ ko kow bɛ change, mɛ kow tɛ change n'anw yɛrɛ ma wuli ka jɔ. Donc o de kama ne hakili la Amadi ni muso in bɛ ka min fɔ o ye aw bɛ espoir garder, mɛ aw kana sigi fana, aw kana tɛgɛ da aw sen kan, aw ka wuli ka baara dɔ kɛ, aw ka fɛn dɔ kɛ. Hali ni n'a y'a sɔrɔ ONGw bɛ se ka aw dɛmɛ, aw fana ka se ka dɔ kɛ pour que ONGw ka dɛmɛ in bɛ se ka kɛ dafa, k'aw yɛrɛ ta dafa. Donc je crois que o de ye nin kuma in essentiel ye.
Ok, nin ye an selen ye an ka masala wagati filanan na ni an ka maa welele ye bi. Yala aw fɛ yen nɔ Kura Uruji la, aw kelen ka nin ye kunnafoniya in mɛn, aw ye fɛɛrɛ jumɛn ta?
Bon, komi n y'a f'i ye cogoya min na, an m'a mɛn dɔrɔn dɛ, an b'a a kɔnɔ yɛrɛ de. An bi nin situation in kɔnɔ yɛrɛ de, an b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ ka depuis a mɛnna caman de bɛ ka bɔ dɛmɛw na. Mais Amerikanw ta yen ani situation minnu bɛ Ukraine ni Gaza, o y'a to an yɛrɛ ni an ka dɛmɛ jɛkulu dɛmɛbagaw an ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ. Bon, na ɲɔgɔn ye kɔnɔna na an y'a situation jateminɛ, an y'a dɔn k'a fɔ ko an tun kan ka minnu sɔrɔ fɔlɔ pour que ka se ka dɛmɛ don population kan, notamment population minnu bɔra u sigiyɔrɔ la, caman bɔra la mɛ caman bɛna bɔ a la fana. Donc o hukumu kɔnɔna na an ye fɛn fila de fɔ, fɛn fila fɔ saba. Fɔlɔ, an ka a continuer ka nafolo ɲini, ka dɛmɛ ɲini an ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na, parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na dɔw bɛ se ka dɛmɛ don moyen b'u ye, o n'o ye entreprise ye, n'o ye commerçant ye, n'o ye mɔgɔ minnu nafolo b'u kɔ, olu bɛ se ka dɛmɛ don pour que an ka se ka continuer ka mɔgɔw dɛmɛ. O ye fɔlɔ ye. Filanan, an ka continuer hali sisan ka taa an ka partenaire minnu bɛ au niveau extérieur, minnu bɛ jamana kɔ kan, pour que olu fana ka se ka dɛmɛ don. Bon, o partenaire kɔnɔna na an bɛ fɛ ka sinsin fana maliyɛnw minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw la, olu fana bɛ se ka dɛmɛw kɛ pour que an ka se ka maliyɛnw dɛmɛ. Donc sabanan, o ye an bɛ baara minnu kɛ, an ka taa baaraw kɛ minnu, an ka actionw kɛ minnu yɛrɛ a bɛ population. An bɛ baara caman kɛ, an bɛ activité caman kɛ, mais activité dɔw bɛ yen an b'a f'u ma o activité minnu bɛ mɔgɔ ni kisi. Donc par exemple, ka dumuni di mɔgɔw ma, ka siyɔrɔ d'u ma, ka ji d'u ma, ka kɛnɛya fana d'u ma, donc oye activité oye ani ka active action de protection nunke donc oye feminuye minumbe mo ninkishi donc aya fo kambi anga action concentré ulukan oleke kata fin chamanke kasoro dobe wodebe amro baliere ka vraiment ka ku ninkishi donc ambu uludeke donc oye action principale yo anuta ninko inkonana.
Ok. Aya foko oyo nyoro yeke o kanga fere muluta ako kamanga jien kono nana yala oye wule wule daluke yasa ni kwe chama meseka bo adeguna togo ya amina.
Voilà. Bon, depuis, parce que mwa chama mbe kuma foka da Amerike unka deme joli indema. Bon, aungu kone yado amena ka foko deme chama de borala. Me abe san, abe kachani san nani yesi san. On irait courageux, on y appelle ou que, non, à clip à la journal ou sous ni mot, chaman ou le cas appel international que ou appel connana à un sera qu'à voir ou mobiliser, on est ouvert chaman mobilisé à chaman farabora extérieur de là, on y ou mobiliser pour que casseca population déplacée ou en émission bisugura la nous de gumbu en cours de mai au connana projet quel est notre programme quel est notre sens à va connana un sera qu'à milliards d'euros à 1 million que maintenant ni mobiliser pour que casseca populaire programme quel est donc au coffre programme do fana be o fana appel ya aya lancé au niveau mondial o fana konana na ansira ka fe mobiliser ka tani milliard saba salon nationi kana 600 donc o fe we ambi continue ko ke tant que de gun kon be ambi continue ka mo mais amba ni ni dron ala fe vraiment ni de gun ka ta ka se ka wuli ka bo mo ko.
Ok, afam na monsieur Maiga ini che iga ni jabi nuno na 600 amna ta nga rubrique artiste invité keneka. Ni dogoku ina ayan sinfade kata kuligoro marakona nana kata masala ni artiste ni ale rebe wole ko Flatter Cool ni ale tume groupe de rap konona nani obe wole ko Nyanam Boys al nasoro album tale bulo akone dongli chamon chamanda kafara aka dongli daire kan abe yereta bara wero uke antara soro aka butiki dala ana e masala mike anga jeku lame
lame bao ni ansele anga dogoku artiste invité ale ka keneka ni dogoku ina angoni ansimfa kase kuliguru marakona nani ani siku sala jakite ni beba ale wole ko Flatter ana lebna masala e bismillah Flatter
oui ani che sijo tamani e me foli di kuliguru ka bela jelema me foli di anga gouverneur ma me foli di maire ma ka foli di dugutigun ma ani chef de quartier bela jelem me foli di anga president remano e asimun goita e me foli di bela jelema ma ina ala fe ala ka mali nyama jo ala ka barga do mali la
nga Flatter to ko yere na na to godi de
tumbe e groupe do la ko groupe Nyanam Boys o tue kulukuro groupe rap de folo folo e kulukuro anu album bo ka ko ba oke donc o tambo katila atumen fone ma ko zoto MC zoto parce que américain ko kadne ni mo ye ne droit ba américain din américain na na jam ko chama fene bebe ne tanyo na fene ga do mo mo mana ne tanyo na ga folu ma ko zoto bonet terga do de be ko be wa fo ma salim nyare ko ale dans ki lento grena do no ale sna ka fo che nya bala re est ce ante itro in bo zoto la kana Flatter la parce que mo mana samara bele ba do bi re ga zoto e donc anga zoto en plan bo de na ni Flatter ni ouais c'est moi MC Flatter je suis le créateur de mes affaires regardez mes business. Ça vient du ministère. Je déteste les frappeurs parce que je ne suis pas un bluffeur. Donc Flatter n'a trop flanet. Donc
Flatter, allez connaître mes groupes là. Follow me, retrouvez Nyana Boezi, me, retrouvez na Kosebe, Kuliguro, Marakonana. Mais Flatter, allez y reta au café solo là. Et en la meba oni, au hakliba là, allez de donc lida. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Allez de oda. Nga et sans du mais re carrière solo damne.
Bon, nega carrière solo damne, bon parce que un premier album en 2006 bon ne sais pas fois ni tata pom nous perd na nyona donc un album nani nyona ke au coffre 2020 qu'on na donc ne commencera qu'en caler solo damné parce que ne nana jatim ne ka fo bo groupe là bon ne sais pas s'il wara ke kere fe mini groupe fene rap fene te kele donc ode ne bla caler solo là bon en même temps europe beba do malik groupe ko la soa fierté nous ba ni nyon che mes entente nous bena donc directement ne reta kan kaler solo gab
nga généralement ebe kuma muné kan iga morceau nkonanana
bon ebe kuma fin chama nganga morceau konala parce que neka dongli chama bazi ka furu tu be kuma jamana tabuluka be afo famo yo ka hina fantauna ne bolu ɲɔgɔnna caman ne b'olu fanga dongili kɔnɔ n bɛ kuma banaw fɛnɛ kan bana minnu bɛ sosiyete la a be se ka kɔlɔlɔ min lase hadamadenya tagabolo ma bɛɛ k'i kɔlɔsi olu la n bɛ kumaw kan n bɛ kuma jarabi dɔngiliw kan an ka ɲɔgɔn kanu fɛn caman be yen n bɛ kumaw kan kwa donc
ok nga e ka kariyɛri solo yɛrɛ la e ka dongili jumɛn be yen min jara kulikorokaw ye kosɛbɛ min sababuya la bɛɛ y'a dɔn ko flatter cool ale kɔni y'a ka kariyɛri solo daminɛ
bon ne ka dongili min jara mɔgɔ ye kosɛbɛ ne be se k'a fɔ u bɛ dongili fila ɲɔgɔnna bɔ n ka kariyɛri solo kɔnɔna la o dongili fɔlɔ ye jumɛn bɛɛ k'i laban jɔrɔ n b'a fɔ
mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ k'i laban jɔrɔ laban jɔrɔ de bɛɛ k'i laban jɔrɔ duniɲa bɛ mɔgɔ nɛgɛ
donc o dongili o fɛnɛ jara mɔgɔ ye kosɛbɛ o ye n lanlanse bɔn min yɛrɛ nana kariyɛri solo kɔgɔ k'a tɔ yɛrɛ la donc don dɔ la n balila dɔrɔn ka n sigi parce que n nana ye k'a fɔ dɔngilida kulonkɛ de don dɔngilida il faut pas trop te concentré donc n sina ka taa n ko fini bilan kɔfɛ lerule n'i ka bilan kɔfɛ lerule n y'o morisonin bɔ bɔn denmisɛnnin kuranin dɔw fɛnɛ wulila n dugu ma olu dɔ sina ka bali dɔrɔn ka na n kɛ yogoro ye ka sina ka na tɔgɔni ɲini ne kan k'a bɛ ne klase fɛnɛ o y'i to ne klaseli la o yɛrɛ sina k'o morso ye ka sikisɛ di ne ka morso ye ma donc a tɔ yɛrɛ nana kɛ ni ne wulila yɔrɔ min na petinin bɛ wele an bɛ n ka n'ale y'a ta da ne bɛ n ka fini bilan kɔfɛ da donc fini bilan kɔfɛ bɛɛ y'a kanu surtout denbaw yɛrɛ olu y'a kanu ka so u denw sababu la parce
que an bɛ jɛmukan min kɔnɔna na o ye jɛmukan ye min yɛrɛ ɲɛsin bɛ baɲumankɛ ma i yɛrɛ y'a fɔ k'i ye dongili dɔ da dɛmɛ kan ka b'o la e kɛlen do ka wulikajɔ jumɛnw kɛ baɲumankɛ na sira fɛ yaasa ka se ka dɔ bɔ ni maa nunu yɛrɛ fana ka degun na mulu yɛrɛ wulila ka b'u sigiyɔrɔw la k'o sabu kɛ lakanabaliya ni fɛn wɛrɛ caman ye
bɔn ne kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ diɲɛ ko bɛɛ ye ala latigɛw de ala ye nin se nunu ma bi a be se ka kɛ ala be se ka se anw fɛnɛ ma u nana anw de fɛ yan bi donc ne b'a ɲini populasiɔn fɛ o ne ka premier conseil ye fɔlɔ an ka nunu minɛ ka kan dɔ ye donc n b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u k'u hakili to déplacew la kosɛbɛ kosɛbɛ ani baɲumankɛ minnu be n'o ye croix rouge malien n'a ɲɔgɔnnaw ye ani ONG wɛrɛw minnu be se ka dɛmɛba lasuu ma bon en tant que artiste quand même ne kɔni se min ye ni ne be se k'o kɛ o ye ka concert organisé ni concert organisé ko war fra nyonga ka ta ta di ni mo no ma pour que ou ka sega fenga to mina
anga e kulu ale ko ni sera shana ka ba sisa amba ni flatter fe amba do anga ni masala yin kono na e freestyle chama ke nga amba ni fe sa i ka kambe da i kan ba ko ye mulu re bigi la meni wat
bo e ne be kambe da bela jele nga kanbɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye min ye n bɛ ala deli yarabi halisa ala ka mali basigi donc n be foli belebele yɛrɛ kɛ sijo tamani ye parce que ni y'a jate mina aw ka baara nafa ka bon kojugu parce que aw ka baara ye aw de b'a to kunfin caman bɛ hali jamana kɔnɔ ti bɔ fɛnw kala ma aw be kuma langue bɛɛ la aw be kɔrɔbɔrɔkanw fɔ aw be bɔbɔkanw fɔ a be mesaji se informasiɔn se bɛɛ ma bɛɛ k'a mɛ minnu bɛ ka mɛn bɛɛ ka se k'a sɔrɔ donc mɔgɔ minnu b'o baara la su ni tile ye
amina an lamɛnbaw an ni sekusala jakite de kun do ni ale be wele ko flatter cool n'ale be kulikoro mara kɔnɔna na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan
merci merci merci
an farafinw nama fara kɛlɛma nama kɛlɛ to diɲɛ bɛ taga kan to an farafinw nama hinɛ ɲɔgɔn na nama ɲɔgɔn to bɛɛ bɛ taga kan to kabini sanji joli hamɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la su ni tile kelen anw de bɛ ɲɔgɔn na fanga miiri dɔni farafinna sɛngɛna farafinna denu ka ɲɛ dɔkɛ tɔɔrɔ lanbadenw ɲɔ fanga ɲɔgɔn wele ka bɛ kelen ma bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ nama fɛ ka taga ɲɛ farafinna denu hanu nana sɛngɛ jugu la fanga ɲɔgɔn kanu an bɛɛ kelen ye sijo tamani anw de kelen ye kulikɔrɔ an bɛɛ kelen ye bamako anw de kelen ye kayeba anw bɛɛ kelen ye tɔnbɔktu anw bɛɛ kelen ye flatter cool yeah on est ensemble
nin tun ye flatter cool ye yɔrɔ e be flatter cool dɔn
non flatter cool ye croix rouge ka volontaire dɔ ye croix rouge volontaire min b'an bolo a bi mɔgɔ ba tan bɔ mais flatter y'a dɔ ye donc comme an y'a fɔ cogoya min na bɛɛ be se ka croix rouge dɛmɛ bɛɛ be se ka kɛ volontaire ye journaliste be se ka k'a ye dɔnkilidala be se ka k'a ye mɔgɔ sugu bɛɛ be se ka kɛ volontaire ye croix rouge la donc ni y'a ye fana an bi événement ba fɛn o fɛn organise flatter bina a bi dɔnkili da fu croix rouge ye a yɛrɛ ye dɔnkili caman de da croix rouge ye
ok o kɔrɔ ko bɛɛ jɔyɔrɔ be yen nɔ baɲumankɛ hukumu kɔnɔna na o de be an lase sisan nɔ an ka rubrike laban o kɛnɛ kan
anga haklina jagabo mi na mbo ke dogokun dogokun na mbo wele ko proverbo ni dogokun ina an kuma na minka o de ko boro langolo o te yelike ai anga kuma barate ngu ma chama na bamako wi haklina mi soro anga je ko lame
ramaden ani ame ibseka ega horanya kishi kika dambe koloshi foka soro barabi borofo foka soro fana ebise in fois que fenti bolo doron yani da kante bolo bleu
ni sa nega fomia emi ala ma de ikera choto ta dir bi hakli to yerla ni ke barake e de so ko be ma ala ma de be so ko be ma na te barake ni trave
ko mo be mo mina e bi na fin fin fo anyana o bien fin fin be ka ke atri la mo kerefe anyetu la fo aka akonobara la fafol
mo yi mona ke fin fin donc ava no asire lente no ma sabati itsega miri fo werala
ani kapu dobe fin dobe mimi bali c'est comme te mesira dobe no no ma se ka nyana bo itsega se se rola donc fo dum kono ka fa akli ka
kono bara langolo ale te yelike amna foko anga bima welele ale fana ki hakli na di oka
bon nek na ko non seulement kono bro langolo ati yelike ma te jo fana quoi
ate jo re
ate jo donc ore kama ambe en organisation humanitaire ambe barake dungudo pour que kono kana langolo ya pour que doka soro beka do soro ka do kono ka dum pour que kase ka hakli soro pour que kase ka barake parce que a kololo do ye 600 mo minu tise ka fin soro yere minu tise ka dumini soro yere a chama bi do kokolona a chama bi do fana groupe armé minumbe ka cheni uke u chama fana bi do olula c'est ka do bandia uni fena u c'est ka do drogue ta uni fena donc ambe barake dongo do pour que mo ka c'est ka population ka c'est ka do soro ka dum pour que u ka c'est ka uka hadama denya uka seka otoboto ufana kaseka uka seka hakli fana soro uka seka kalan fana ke parce que ni minute dominique fana hali kalan it seka e demission non seka kalan ke voilà donc wala hakli la e kuma nyana mande do me kuma do fana onka anka barake pour que aka seka walea
ok iniche ika anga weleli jabilila ni nkoni anga kulun selen shana kaban alame ba oni monsieur Nuhum Maiga ana le de tun mega masala bi ni ale re croix rouge secrétaire généralier awmuluma anga ni njemu kan la soroka alame watila okana joro obsekata anga plateforme san fe kata alame anga bololo sirau fe ani fana ni njemu kan ale nyana mayara Juliette Koulibaly fe Amadou Sanogo ale de tumenego karafela oniche akokuloma jola okambe dogokun wereni alasonama.